Sanomalehdet.
Mä en tiedä, muistaaks mua. Mä oon Sonja Saarikoski. Muistaaks mitään siitä, mitä silloin niinku aikoinaan tapahtui? Et mähän olin siis niinku alaikäinen. Et mä olin 16. Et jos, siis ymmärräksä, että jos mä olisin syntynyt tammikuun sijaan kesäkuussa, niin se mitä tapahtui olisi ollut seksuaalirikos.
Apinalaatikon tässä jaksossa puhutaan seksuaalisesta häirinnästä ja MeToo-liikkeestä. Kuten tässä podcastissa aina, teema lähtee ilmestyneestä artikkelista. Vieraana on toimittaja Sonja Saarikoski, joka kirjoitti helmikuussa Image-lehteen artikkelin Sibelius Akatemiassa ja klassisen musiikin kuvioissa tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä. Jutun otsikko on Pitkät jatkot, nöyryytystä, seksuaalista häirintää, oppilaiden ja opettajien välisiä suhteita. Klassisen musiikin MeToolla on pitkä historia. Ja tämä juttu löytyy verkosta vapaasti luettavana, kun googlailee. Miksi taidemaailmassa sikaillaan? Miksi nyt herättiin suuttumaan, kun vielä 10 vuotta sitten taideaineiden opettajien ja oppilaiden suhteita pidettiin jopa normaaleina? Eikö enää saa tehdä yhtään mitään? Onko seksi kielletty? Voiko väärin tehneelle antaa koskaan anteeksi? Olen Sami Kuusela ja täynnä kysymyksiä. Tyhmiäkin. Ennen kuin aloitetaan, hyviä uutisia. Apinalaatikon kuuntelijana ja toivottavasti myös fanina saat minkä tahansa A-lehtien lehden puoleen hintaan. Mene osoitteeseen lue.apu.fi/apinalaatikko ja saat alennuksen mistä tahansa lehdestä. Löytyy vaikka mitä lehtiä apulehdestä sisustuslehtiin tai vaikkapa tuulilasi. Myös tässä jutussa esiintyvä Image-lehti lähtee hienolla alennuksella. Siis mene osoitteeseen lue.apu.fi/apinalaatikko ja saat 50% alennusta lehtitilauksesta, koska olet niin ihana. Tuosta tilanteesta on nyt about 15 vuotta. Ja sä olit, silloin kun toi tapahtui, sä olit 16-vuotias ja soitit ahkerasti selloa ja sä unelmoit urasta tähtisellistinä. Ja sä olit työharjoittelussa eli tettiläisenä orkesterin nuotistossa ja sä ajauduit suhteeseen vanhemman miehen kanssa. Ja tää sun artikkeli Imagessa alkaa sellaisella kohtauksella, jossa sä nuorena tyttönä kiikutat kukkia lavalle kapellimestarille konsertin jälkeen. Ja tää Alfred, joksika sä kutsut tätä tyyppiä, jolla sä nyt soitit, oli silloin noin 30. Ja se katsoi sua sillai himoiten, että muutkin huomasi sen katseen. Ja samana iltana tää mies, eli Alfred, vei sut Finlandia-talon vessaan ja te suutelitte. Miten sä muistelet sitä tilannetta nyt?
Joo, se on aina hassua kuin toinen kuva. Ehkä se pitää sanoa, että se ei ollut vessa, vaan se oli semmoinen niin kuin pukuhuone. Ja mä en muista itse, että kukaan olisi kertonut mulle, että se katse oli himokas, vaan että se katse oli sellainen, että ne huomasi, että mua katsotaan.
No, niin okei, okay, joo.
No, musta vähän eri. Ei kun toi on hyvä, kun tulkitset. Ja siis se ihmiset tulkitsee asioita eri tavalla, mutta et näin, että no tommosia sanoja mä en ehkä itse käyttäisi, mutta joka tapauksessa siis siitä tilanteestahan mulla on niinku aika hatarat mielikuvat, koska sit tosiaan niinku siinä käytettiin alkoholia ja muuta, niin se on niinku faktaa, että ne asiat, mitä mä ehkä muistan, niin ne voi yhtä hyvin olla niinku virheellisiä muistoja, mutta siitä mä oon ihan varma, että seuraavana päivänä mua pelotti mennä töihin.
Sit sä kuulit myöhemmin, että tämä Alfred olisi lyönyt kavereidensa kanssa vetoa siitä, että se saa sulta seksiä. Kuinka viiltävältä se, kun sä kuulit sen, niin tuntui silloin?
Sitä on mahdoton muistaa. Et nyt jos mä kerron, miltä se tuntui, niin se voi olla totta tai sitten se ei ole totta. Että, että Alfredhan kielsi, että näin olisi tapahtunut, ja tämä on ehkä just yksi näitä Me Toon sellaisia oleellisia pointteja, kun puhutaan 15 vuoden takaisista asioista, niin siinä on sana sanaa vastaan, ja mä en niin kuin voi väittää, mä en ole itse kuullut sitä, niin mä en voi väittää, että näin olisi tapahtunut myöskään. Eli mä voin vaan kertoa, että mulle näin kerrottiin. Tai jotenkin, että selkeästi on ollut tilanne, missä ei ole ymmärretty, että kysymyksessä on lapsi.
Niin, teidän välillä ei ollut sellaista suoranaista valtasuhdetta, että tämä Alfred ei ollut esimerkiksi sun opettaja tai jotain muuta, mutta sun artikkeli varten sä haastattelit ihmisiä, joita esimerkiksi opettaja olisi lähestynyt seksuaalisesti väärällä tavalla, eikö niin?
Kyllä, joo.
Asiat on kuitenkin ehkä nyt, kiitos Me Too-liikkeen, niin mennyt jollain lailla kuitenkin vähän parempaa suuntaa. Mitä nyt ei ole vielä täysin korjattu, mutta vieläkin Sibelius Akatemiassa on töissä ihmisiä, joita on puhuteltu, syytetty seksuaalisesta häirinnästä. Miten näin voi olla sun mielestä? Pitäisikö niiden saada kenkää?
No, mä en koe, että mun tehtävä toimittajana on yhtään määritellä sitä, että kenen kuuluu saada kenkää, ja se ei myöskään ollut missään vaiheessa mun tavoite jotenkin tässä jutussa, että ne tilanteet voi usein olla monimutkaisia, ja näen vaan tärkeäksi, että ne selvitetään, että ihmisillä olisi matala kynnys puuttua siihen epäasialliseen käytökseen, oli se sitten seksuaalista häirintää tai muun tyyppistä nöyryyttämistä, josta moni myös kertoo. Eli nöyryyttäminen voi olla myös niin kuin muulla tavalla halventamista, ja soittotunti on hyvin sellainen henkilökohtainen ja intiimikin tilanne, missä semmoiset nöyryytykset ja seksuaaliset häirinnät ja kaikki tämmöinen, niin ne jotenkin osuu tosi kipeästi, ja semmoista ei missään tapauksessa pitäisi olla lainkaan.
Olen nähnyt sen itse. Nähnyt, miten suhteet opettajien ja oppilaiden välillä alkavat musiikkileireillä ja festivaaleilla humalaisissa tunnelmissa. Tiedän, kenestä juttuja liikkuu. Monet jutut olen tiennyt niin kauan, että en ole edes tajunnut tietäväni. Nämä asiat ovat osa itsestäänselvää muistijälkeä nuoruudestani.
Sä kirjoitat jutussa, että sä aikoinaan silloin muinoin, niin sä niinku jopa kadehdit niitä, joilla oli tällaista sutinaa joidenkin kokeneitten ja kuuluisien muusikoiden kanssa tai muuten. Etkä oikein tajunnut edes, että siinä kuviossa voisi olla jotain väärää. Mikä nyt on muuttunut? Mikä on herättänyt meidät jotenkin tajumaan, että semmoinen meininki ei ole ok?
No, varmasti siis tämä kansainvälinen keskustelu Me Toon ympärillä niin kuin, tai nämä erilaiset ilmiöt niin on syynä sille, että ikään kuin muodostuu käsitteitä niille tapahtuneille asioille. Eli mä ajattelen silleen, että välttämättä aikaisemmin ei ole oikein ollut edes niin kuin semmoista käsitteistöä tai tapaa hahmottaa sitä, että mitä tässä nyt meni niin väärin. Ja ymmärrys valtarakenteista on ollut myös hyvin toisen tyyppinen.
Vaikka sä oot tietysti sitä mieltä, että se sun kokemus ei ollut yhtään niin rankka kuin joillain, niin mennään kuitenkin vähän siihen Alfrediin. Niin kun sä soitit tälle Alfredille, joka on siis nimimerkki, niin tuliko sulle sellainen olo, että Alfredista oli vähän epäreilua, että tollaista vanhaa juttua kaivellaan?
No välttämättä Alfredista ei tullut sellainen olo, mutta siinä jutussahan kerrotaan, että tämä toinen henkilö, jolle sitten myös soitin, joka oli häirinyt, niin hän on kokenut sen keskustelun epäreiluna. Alfredista ei niin kuin mulle semmoista oloa välittynyt, mutta välittyi kyllä sellainen olo, että me ollaan käsitetty nyt nämä asiat hyvin eri tavalla.
Niin, että Alfredhan sanoi, että se oli myös ihastunut suuhun.
Joo, se sanoi, että se oli hyvin ihastunut. Et en mä tiedä, se ei varmaan niin kuin ihan tajunnut, että minkä ikäinen mä sitten oon ehkä, ja kyllähän muuhun siis suhtauduttiin siellä työympäristössä jotenkin tasavertaisena, ja sitten toisaalta mä myös itse varmasti nautin siitä, että sain olla niinku osa aikuisten ihmisten yhteisöä, että en mä sitä ollenkaan kiellä, ja varmasti en itse ole korostanut millään tavalla sitä, että on ollut niinku ysillä ja 16, tai jotenkin, että kyllähän se nyt olisi pitänyt niinku ymmärtää, että kyllähän mä näytin esimerkiksi ihan lapselta ihan täysin.
Vaikka sä käyttäydyit ehkä vähän silleen kuin pikkuaikuinen.
Joo, just näin.
Tämän miituun kelailun tekee vaikeaksi myös se, että kun tätä seksuaalista hyväksikäyttöä on niin monen eri tasosta, että on tällaisia oikeasti niin kuin järjestelmällisiä predatoreita. Sitten on jotain sellaisia hairahtuneita. On jotain jopa niin kuin rajatapauksia, että onko sitten kysymys nyt mistä. Ja sitten kun sä haastattelit jotain Sibiksen opettajaa, niin se sanoi, että se jaotteli nämä tällaiset seksuaaliset häiriköt kahteen luokkaan. Että on hölmöjä ja on saalistajia. Miten sä, kun sä oot kuitenkin nyt miettinyt tätä tematiikkaa tosi paljon tuota juttua tehdessäsi, niin mikä erottaa hölmön ja saalistajan?
No, saalistaja on niinku kategorisesti tavallaan niinku etsii nuoria ihmisiä, joita hän sit voi käyttää niinku hyväkseen. Ajattelen näin, mutta ajattelen, että varmaan suurin osa on näitä hölmöjä, että on ehdottomasti, on mullekin kerrottu siis tällaisesta kategorisesta toiminnasta, joka on vaikuttanut ihan niin kuin silmittömältä, mutta esimerkiksi jossain musiikkileireillä, mutta nämä saattaa olla jo niin kuin aika vanhojakin asioita, mutta luultavasti suurin osa näistä on ihan siis sellaista, että ihmiset ei vaan niin kuin siinä tilanteessa ymmärrä, että mitä ne on tekemässä, että ei mulla mitään syytä epäillä, että monet ei saa, että esimerkiksi ne koetut tunteet ei voisi olla ihan niin kuin aitoja. Se on ihan niin kuin luonnollista, mutta ei se silti oikein ole.
Uskotteko jo? Keksisin heti 10 ihmistä lisää, joilta kokemuksia löytyy. Varmaan enemmän. Tuo on ollut opettajalla, joka on nöyryyttänyt. Tuo myös. Tuo on kertonut seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Olin vieressä, kun opettaja vei tuon hotellihuoneeseen.
Kun sä kirjoitit sun juttua, niin pelkäsitkö sä, että suoja näitä haastateltavia ei uskota?
Mä en muista ajatelleeni sellaista.
Entäs pelkäsit sä, että näitä kertomuksia jotenkin vähätellään?
En mä sitäkään pelännyt, tai siis mä en muista pelänneeni, koska mä en tee juttuja semmoisella missiolla, että tästä pitää seurata niin kuin jotain massiivista, vaan mä tein tätä juttua sillä tavalla ihan samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta juttua, eli pyrkien tekemään sen oman työni mahdollisimman niin kuin journalistisesti, kurantisti, tarkistaa kaikki faktat niin hyvin kuin ikinä ja muuta. Että siinä se prosessi ei niin kuin, jotenkin se mun motivaatio ei millään tavalla eronnut, vaikkapa, että jos mä olisin tehnyt jotain niin kuin henkilöprofiilia jostain niin kuin tyypistä.
Me Too on tosi iso asia ja se ei tietenkään koske pelkästään glasaria eikä taidealaa, mutta glasari tuntuu jotenkin siltä, että klassisen musiikin opiskelu ja se koko kenttä, kun siellä se on valtavan vaikeeta, se soittaminen on niin henkilökohtaista ja sille omistetaan about koko elämä ja sitten se on hierarkkinen, niin se varmaan tekee siitä sellaisen laboratorion, jossa se oikein pääsee kunnolla sitten pahimmillaan kukkimaan.
Joo, mä voisin just, niin kuin, tai voin ehdottomasti allekirjoittaa tuon, eli siellä on tosi paljon rakenteita, jotka on kuin tehty sille, että tämmöinen toiminta on mahdollista. Ja nyt tietenkin ne rakenteet pitää niin kuin korjata ja muuttaa, ja niistä pitää keskustella, ja pitää niin kuin avoimesti nähdä se, että mikä siellä on niin kuin pielessä. Ja mä kyllä uskallan väittää, että se työ on alussa. Se työ on alussa myös muissa maissa. Tämä Suomi ei ole tässä niin kuin kyllä nähdäkseni millään tavalla poikkeus. Ja se vaatii semmoista hyvin jämerää johtamista ja sit niiden johtajien kykyä nähdä sen niin kuin neromyytin läpi. Että tavallaan ongelma saattaa olla myös, että ikään kuin se taidealojen johtaminen on sen tyyppistä, että ei oikein uskalleta ihan puuttua, kun niillä on niin suuret persoonat niillä niin kuin parhailla tyypeillä, niin ei uskalleta puuttua siihen, että hei, että nyt niin kuin käytös on sellaista, että tämmöistä ei voida vaan sietää, että se pitää olla hyvin jämerää ja pitää niin kuin ulkoistaa siitä se ikään kuin siihen itse tekemisen excellenceen liittyvä kunnioitus, että nämä asiat on erillisiä.
Jos ajattelee vähän laajemmin tuota taidekenttää ihan Suomessakin, niin varsinkin siellä, kun Me Too käynnistyi 2017. 2018 alussa alkoi Suomessakin vähän tapahtua. Tämä kansallisbaletin taiteellinen johtaja Kenneth Grave, mitä nyt sanotaakaan, sai kenkää 2018 keväällä, kun 7 tanssijaa syytti sitä Helsingin Sanomien jutussa kaikenlaisesta kiusaamisesta, manipuloinnista, koskettelusta. Oli kaikenlaisia tällaisia tarinoita siitä, kuinka se kutsui treeniaikojen ulkopuolella verhojen taakse venyttelee jotain tanssijoita ja kehu jotenkin seksikkääksi ja kosketteli jäne ja verhot oli suljettu. Ja sitten 2018 oli myös tämä Lauri Törhösen tapaus, joka nousi julkisuuteen, joka oli siis jatkunut vuositolkulla. Ihan hirveitä tarinoita pääsykokeista, joissa oli ehdoteltu seksiä. Aika silleen haavoittuvas, kun se elokuvataiteen laitokselle niin kun hakee joku nuori ihminen, niin sitten joku tollainen professori yrittää päästä pöksyihin. Kuka ei tehnyt mitään. Tämä lavastusosaston proffa Katriina Ilmiranta, niin se sanoi, että se oli muodostunut sukupolvikokemukseksi se, että Törhönen yrittää. Miten se voi olla niin kuin mahdollista? Miten tollainen voi olla mahdollista? Miten niin kuin voi se jatkua vuosikausia joku tollainen, että joku saa vaan jatkaa sitä ja kaikki tietää? Tätä on jotenkin tosi, siis kun tosi ei ole enää kysymys mistään siitä, että se olisi jotenkin hölmö, vaan silloin se on saalistaja, jos on ton kaltaista. Ja se on nyt aika moneen kertaan ilmeisesti todistettu se koko juttu. Niin mikä siis, okei, hierarkkisuus, mutta mikä nyt on saanut oikeasti jengi vaikenemaan?
No mä ajattelen, että se vaan kuuluu semmoiseen sosiaaliseen jotenkin lakiin, että tietyt asiat vaan vaatii jotenkin semmoisen, just ne semmoiset niin kuin käsitteet, että niistä aletaan oikeasti puhua. Että jotkut asiat vaan...
Eikö meillä ole ollut siis sanoja, niin kuin, jolla me tuomitaan joku professori, joka yrittää saada pääsykokeissa olevilta nuorilta seksiä?
Niin, no siis se...
Sitä eikö se ole ihan... päivän selvää, että se on ihan väärin?
Totta kai se on päivän selvää, mutta että tietenkin pitäisi tietää, että useinhan tällaiset tilanteet on sitten semmoisia, että niistä saatetaan puhua vasta vähän myöhemmin, että ei se nyt varmaan siellä ole niinku kuuluttanut silleen, että ihan kaikki on kuullut, että tavallaan, että nyt haluan seksiä ja sitten niinku jengi rivissä siinä, niinku, että kättä pystyy, että kuka suostuu, että yleensä ne on vähän niinku yksityisempiä ne tilanteet, missä tämmöisiä asioita tapahtuu ja silloin se vaatii myös tietyn ajan, että ihmiset alkaa jakaa niitä kokemuksia keskenään ja sitten muodostuu se käsitys siitä, että hei, tässä on kysymyksessä oikeasti joku sukupolvikokemus, mutta eihän se niinku, että usein se on silleen, vaikka se olisi niinku puolijulkista, niin se saattaa olla semmoista, miltä on aika helppo niinku sulkea silmät.
Ja sitten ne, jotka ei ole joutunut siihen tilanteeseen, ne voi katsoa vähän silleen, että ehkä se ihminen, jolle sitä on ehdotettu, on jotenkin itse.
No se on, siis toi on tosi tyypillistä, että syytetään sit sitä, ja kyllähän sitä on tuolla akatemiallakin ollut. Että on mäkin niitä puheita kuullut, missä on nimenomaan syytetty niinku sitä osapuolta, joka nyt niinku kuitenkin selkeästi on ollut silleen, jos katsoo valtapositiota, niin huomattavasti alhaisemmassa positiossa. Kyllähän vallankäyttöön liittyy, jos miettii muutakin vallankäyttöä, niin siihen liittyy aina sellaisia, että jos on taitava vallankäyttäjä, niin sä saat pelata sun hommat silleen, että sulla on aina riittävä määrä myös tukijoita. Ja silloin se semmoinen oppositioaseman muodostuminen on huomattavasti vaikeampaa. Että yleensä semmoiset ihmiset, jotka aika häikäilemättömästi käyttää valtaa, niin niillä on kyllä myös aika semmoinen rinki ympärillä, jotka tukee. Että sillä tavalla se homma niin kuin pysyy kasassa ja uskon, että... En tätä keissiä en voi kommentoida, mutta kommentoida sen
niin, yleisesti. Luovat.
Yleisesti näin alat. Kuitenkin näkisin, että on. Joo, kyllä.
Siellä ollaan vähän enemmän auki.
No siellä ollaan tietysti auki, että sitten se on eri kysymys.
Siellä on enemmän valtaa myös niillä päättää. Kaikilla on intohimo koko elämä pelissä siinä, että pääseekö jonnekin kouluun, pääseekö jonnekin soittamaan, pääseekö jonnekin tuotantoon, jne.
Just näin. Se on niin kuin, että mitä enemmän ja isompia unelmia on pelissä, niin sitä vaarallisempi se ympäristö on. Mä uskon näin.
Toiset kehtaa vieläkin sanoa, että taide pitäisi erottaa henkilöistä. Ja jotka mokailee, että ihmiset on epätäydellisiä ja sitten, mutta ne teokset ja se taide on niin suurta, että sitä epätäydellisyyttä pitäisi sietää. Oli jollain lailla jopa vähän vitsikästä, että Klassisen musiikin lehden Rondon päätoimittaja Harri Kuusisaari kirjoitti about viikkoa ennen kuin sun juttu tuli Imagessa, kirjoitti pääkirjoituksessaan näin.
Jos Me Too on laskenut kynnystä ampua ketä tahansa faktoja tarkistamatta ja levittää juoruja sosiaalisessa mediassa, se puree omaan nilkkaansa. Esimerkiksi Ruotsin kulttuurielämässä tämä on johtanut jopa itsemurhaan. Voi myös kysyä, mitä musiikkimaailma on voittanut sillä, että Placido Domingon, James Levinen tai Charles Dutuan kaltaiset suuret taiteilijat ovat käytännössä joutuneet lopettamaan uransa nöyryytykseen.
Siinä Harri Kuusisaari otti vähän vastakkaista kantaa tähän Me Too-hun. Vähän taustaa siinä, että tämä James Levine erotettiin pari vuotta sitten New Yorkin Metropolitan Operasta, kun paljastui, että aika pitkään oli ollut tällaista teinipoikien ahdistelua. Ja melkein 80-vuotias huipputenori, ehkä maailman kuuluisin tenori, Placido Domingo, erosi tänä vuonna Los Angelesin oopperan johdosta, kun parikymmentä naista syytti tätä ahdistelusta ja seksiin pakottamisesta. Sitten taas tätä 80-vuotiaista säveltäjä- ja kapellimestari Charles Dutoita syytettiin patologiseksi ahdistelijaksi, ja tämä Dutoi menetti paljon duuneja. Mitä sä vastaat tälle Kuusisaarelle, että mitä musiikkimaailma on voittanut näillä paljastuksilla?
No, toi kysymys on musta jotenkin väärin muotoiltu. Siis jos puhutaan siitä, että niin kun pitääkö taide voida erottaa ikään kuin tällaisista käytökseen liittyvistä tekijöistä, niin mun mielestä silloin kysymys on siitä, että onko esimerkiksi yhä lupa nauttia jostain tällaisten taiteilijoiden tekemistä teoksista tai muuta. Ja mun mielestä kyllä on vieläkin lupa niistä nauttia, niin kuin jos vaikka kuuntelee jotain levytystä tai muuta. Mun mielestä ei ole mitään syytä, miksi siitä ei voisi nauttia. Mutta sitten tavallaan, että kysymyksessä on niin kuin työpaikka, missä pitää niin kuin ihmisillä olla turvallista tehdä työtä. Ja sen takia niin kuin ei tässä nyt ollut kysymys mistään siitä, että kuinka hyvä taiteilija joku on, vaan että työpaikalla pitää voida niin kuin taata ihmisten työturvallisuus. Että se on niin kuin musta hirveän rationaalista. Mulle ylivoimaisesti pysäyttävintä näissä jutuissa on se, että just kaikki on tiennyt. Että kysymyksessähän ei ole ollut musiikkipiireissä mikään uutinen. Siis että kaikki niin kuin nauratti se, että tämä on joku uutinen yhtäkkiä. Siis silleen, että kaikki on tiennyt. Ei siinä ollut mitään semmoista niin kuin epäselvää ihmisille. Että ne on tiennyt, että tämmöisiä juttuja on tapahtunut. Ja ne on niin kuin ollut semmoisia asioita, mistä ihmiset on keskenään puhunut niin kuin vuosikausia. Että se on musta se pysäyttävä asia, se yhteisö, eikä se yksittäinen syntipukki. Ja ehkä vielä sen voisin sanoa, että me kasvetaan aina tietyssä ajassa ja tietyssä kulttuurissa, ja tässä keskustelussa pitää huomioida se ajallinen konteksti. Että se ei ole se sama aika, jolloin nämä asiat on tapahtunut, kuin sitten se post-MeToo-aika, missä tätä niin kuin likapyykkiä pestään. Ja nämä asiat pitää mun mielestä ottaa huomioon, ja näistä on mun mielestä paljon hedelmällisempää keskustella kuin siitä, että etsitään jotain yksilöitä, jotka on niin kuin niitä ultimaattisen pahan ilmentymiä. Että mä väitän, että kyllä niin kuin että se on meissä kaikissa ikään kuin se sellainen kyky ikään kuin tehdä myös jotain asioita, mitkä ei ole oikein.
Kyllä mäkin muistan ihailleeni just tällaisia niin kuin kovisäijä. Yksi esimerkki vaikka tuollaisen viihteen puolelta, joku Vesa-Matti Loiri ja sen naissankari, hamessankariseikkailut.
Just niin.
Ja sehän yhä edelleen Jari Tervon kirjassa kertoo siitä, kuinka se on kaatanut about kaikki, jotka on tullut 10 metrin säteelle.
Just niin.
Ja se mä muistan siis kidinä, musta se oli jotenkin niin kuin siisti.
Joo. just noin. Toi on hyvä esimerkki silleen, että ja tolla tavallahan sitä myyttiä vaan vahvistetaan, että sit sitä niinku.
Ja sit itekin haluaisin, että voi että kun mä olisin noin mies, että mä niinku, että kaikki naiset vaan lakois mun eessä, että kun mä olisin niin neroja, kun mä olisin tällainen niinku kaikki puoli niinku superviehättävä.
Kyllä, just niin.
Kaipaavatko korvasi lisää äänisisältöä? Kokeile äänikirjapalvelu Storytelia ja kuuntele esimerkiksi Mondon lehtijuttuja Riku Rantalan lukemina, Imagen artikkeleita, Avun dekkareita, podcasteja ja tietysti tuhansia äänikirjoja. Mene osoitteeseen storytel.com/aalehdet ja aloita erityispitkä 30 päivän maksuton kokeilujakso. Siis storytel.com/aalehdet.
Anulle on tullut mieleen uusi häirintäkokemus. Hän lähettää tammikuun lopussa ääniviestin WhatsAppissa. Muistan sellaisen tilanteen, missä olen ollut alaikäisenä baarissa ja ympärillä on ollut orkesterilaisia ja korkeassa asemassa oleva mies, joka laittaa yhtäkkiä käden mun reidelle silleen, että mä en voi tehdä mitään. Tai että no, kaikki varmaan tiedämme sen tunteen, sen lamaannuttavan tunteen, että tavallaan on imarreltu, koska se on vaikutusvaltainen tyyppi ja sitten tiedostaa myös, että on alaikäisenä baarissa. Itsellä ei ole valtaa, ei voi tehdä mitään. Sellainen kummallinen sekoitus totaalista hämmennystä, inhoa ja imartelua.
Ehkä jotenkin, jos ajattelee sitä sun artikkelin loppua, jossa niin siinä jotenkin tiivistyy tosi paljon siinä, että moni näistä, joita sä olit haastatellut, joiden kanssa olet jutellut, niin ne vaikutti ihan oikeasti traumatisoituneen niistä jutuista. Joku saattoi olla lopettanut soittamisen tai sen ei pysty soittamaan ilman jotain rauhoittavia tai mitä beta-salpaajia. Ja jolla on ihan oikeasti siis niin kuin elämältä pudonnut pohja. Ja sitten se on pudonnut sellaisesta maailmasta, niin kuin sellaisissa kuvioissa, jotka kuviteltiin, jopa se itse ihminen on kuvitellut, että se on jotenkin normaalia, että se vaan pitää kestää. Että miehet on tollaisia, naiset on tällaisia niin kuin, ja tässä skenessä on niin kuin, nämä tällaiset, niin ne nyt täällä jahtaa. Ja, että olen nyt tässä uhri, mutta minun pitää kovettua. Ja olisiko siinä se, ehkä se suurin, tai jotenkin kun mä luin tota sun artikkeliin, niin siinä oli se ehkä se ydin ja oivallus just siinä, että tämä on hirveän hankala käsittää tämä Me Too, koska me ollaan herätty nyt siihen. Sitten nämä on ollut aika yksin nämä ihmiset, jotka on traumatisoitunut, koska ne on ajatellut, että mä en vaan kestänyt.
Just näin. Just näin.
Ja siitä tuli siis jotenkin, oliko toi sulle ihan selvää, kun sä lähdit tekemään, tota, vai valkenikö se sulla kanssa tossa, niin kuin enemmän jotenkin siinä sen kirjoittamisen aikana?
No valkeni kyllä joo, että en mä niin kuin tietenkään, kun ei nämä ihmiset ollut silleen niin kuin monet semmoisia, kenen välttämättä olisi näistä asioista, tai ainakaan mitenkään tämmöisellä tasolla tullut puhuttua, niin joo, siis ehdottomasti valkeni se, että ne seuraukset on ollut niin kuin ihan uskomattoman kauaskantoisia.
Niin periaatteessa normitoiminnasta joo. Ikään kuin muka.
Joo, kyllä. Ja silleen, että totta kai se myös herättää just niitä kysymyksiä, että kuinka paljon tässä maailmassa on niitä ihmisiä, jotka on jotenkin niin kuin ihan silleen tosi traumatisoituneet vaan just semmoisista.
Ja syyttää itteensä.
Syyttää itteensä ja just sitä, että ei vaan kestänyt. Ja jotenkin, että kyllä mä sen myös ajattelen, niin kuin, että yksi syy silleen, että miksi nämä asiat ei purkaudu, on sitten semmoisia, on myös se, että niin kuin on ihmisiä, jotka on joutunut kestämään ihan hirveästi, mutta ne on niin kuin jotenkin pystynyt kovettaa itsensä siltä ja sitten tavallaan niin kuin että on semmoisia tyyppejä myös, jotka ei sitten halukkaan ehkä purkaa niitä omia kokemuksia, koska ne on jotenkin ajatellut, että se vähän niin kuin kuuluu. Ja sitten se myös sitä kautta siirtyy, että niitä hommia ei niin kuin päästä purkamaan.
Onko ne olla niitä, mä oon vähän kuin yksi jätkistä?
On semmoisiakin, on ehdottomasti, just näin.
Mitä jos tätä ahdistelukulttuuria ei olisi ollut olemassa? Siis, no tietenkään, siis se on ollut olemassa, mutta niin kuin fantasioidaan, että sitä ei olisi ollut olemassa, niin olisiko meillä parempia muusikoita nyt?
No mikä on parempi muusikko, se on niin kuin tavallaan, että tekisi mieli sanoa tietenkin, että no ilman muuta meillä olisi, mutta mä väitän, että meillä ei olisi yhtään huonompia muusikoita ja olisi monipuolisemmin erilaisia ihmisiä, koska tavallaan tämmöinen väkivallan kulttuuri, mitä niin kuin sekä nöyryyttäminen että seksuaalinen ahdistelu on, niin se niin kuin niittää sieltä semmoiset ihmiset pois, jotka ei vaan jostain syystä pysty kovettaa itteensä. Et olen ihan varma siitä, että meillä olisi niin kuin monipuolisemmin ihmisiä täällä.
Suurkiitos Sonja Saarikoski. Apinalaatikko-podcastin seuraavassa viikon kuluttua ilmestyvässä jaksossa käsitellään hanhiraivoa. Tai itse asiassa oikeastaan nykysuomalaisten luontosuhdetta. Studioon astuu Apulehden toimittaja ja ihanan rento tyyppi Sammeli Heikkinen. Laita siis Apinalaatikko seurantaa mieliplayerissäsi. Nyt muuten on jo kuunneltavissa mahtava Markus Leikola ja Amerikka-jakso. Ja hei! Ethän unohda, että Apinalaatikon kuuntelijana ja toivottavasti fanina saat minkä tahansa A-lehtien lehden puoleen hintaan. Mene osoitteeseen lue.apu.fi/apinalaatikko ja saat alennuksen mistä tahansa lehdestä. Siis mene osoitteeseen lue.apu.fi/apinalaatikko ja saat -50% mistä tahansa lehdestä, koska olet niin kiva. Tämän podcastin tekijöinä olivat juontajana ja tuottajana meitsi Sami Kuusela, äänisuunnittelu ja editointi Silvast Creative, lukijana Tasja Saliin, visuaalinen ilme Ilari Musta ja iso joukko muuta mahtavaa väkeä. Jos haluat jutella kumppanuuksista tai mainonnasta Apinalaatikossa, laita rohkeasti viestiä osoitteeseen yritysasiakkaat@a-lehdet.fi.
Lataa Apu360-sovellus ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.